Ma vela, si bil včeraj na koncertu.
Ne, nisem, kako je bilo?
Pa tako da nisem stregal čaja.
Shit, kdo je bil pred skupina?
Ene gube so bile micelje povezane na sintiče in so špilale čisto dubste.
Hudo?
Ja, čisto hudo je. Pa je v letu Kreslin in z njim je odspel družbeno kritično priredbo Male terase.
Pravi, znaš ta?
Ja, ne, in Janković jih bo pa je tožil, tudi gube.
No, ti ga v koncertu še drgač bil?
Svaštarnica vsak drugi dan ob 9. jutranji samo na Radiu Študent.
MKNŽ oziroma Mladinski klub Nade Žagar iz Ilirske Bistrice je eden izmed najstarejših še delujočih alternativnih mladinskih klubov. Pravzaprav pa glasbenih prizorišč na področju bivše Jugoslavije maja so praznovali 56 let. Na podstalni sceni so prepoznavni in uveljavljeni zaradi kreacije predvsem težko kitarskih linij in uporniškega duha roka, hardcora, panka in sorodnih žanrov. Pred tednom dni so na Facebook profilu kluba naznanili, da odpovedujejo letošnjo edicijo dogodka Bike and Beer festivala, ki bi se moral zgoditi danes in jutri, in sicer zaradi zavrnjene prošnje na občini, s katero bi dogajanje lahko trajalo do 2 zjutraj. Ker prireditev v klub privabi širšo javnost, tudi tisto manj alternativno sfero in podpira lokalno kulturo, je odločitev toliko nenavadnejša. Več o nesojenem dogodku Bike and Beer festivala pa pove Jan Surina, predsednik MKNŽ-ja.
V bistvu Bike and Beer festival je združitev dveh festivalov, ki so obstajala že prej, se pravi festivala bistrških bendov in Bike and Beer festivala. Ta festival bistrških bendov je bil organiziran pač strani MKNŽ-ja zadnje leta in je v bistvu lokalnim skupinam, ki prihajajo iz občine Ilirska Bistrica, ponujal en prostor in za predstavitev svojega dela. Lansko leto smo se, kot sem rekel, združili še z Bike and Beer festivalom, ki ga organizira lokalno kolesarsko društvo GKD Borovci. Oni pa v bistvu imajo čez kolesarske dirke, kolesarske delavnice in pa te stojnice s kraft pivo so imeli.
Surina obrazloži, zakaj so se odločili odpovedati dogodek.
V bistvu mi smo podali prošnjo na občino za potek prireditve do 2 ure zjutraj. Dovoljenje smo pa dobili le do 11, kar pa bi pomenilo, da bi koncertni del festivala se mogel začeti že nekje popovdne, pa vsi vemo, da obiskanost takih dogodkov, predvsem v tem času, ko je tudi vročina še zelo na udaru, je precej slaba in se nam ni zdelo pošteno niti do bendov, niti do nas, ker se vlaga ogromno truda in nazadnje tudi finančnih sredstev, da bi potem igrali pred malo številčno publiko in tako nekako bi se zgubil ta čar festivala. No.
Pri MKNŽ-ju so se tako obrnili na občino Ilirska Bistrica v iskanju razloga za zavrnitev prošnje za podaljšanje dovoljenja za izvajanje prireditve.
Občina je navedla kot razlog pritožbe določenih občanov na naše prejšnje prireditve, ki smo jih izvajali zunaj. Zdaj na policijski postaji Ilirska Bistrica smo mi preverili prijav za tiste dogodke, ki jih občina navaja, ni bilo, tako da tu je šlo zgolj za neke ustne, se pravi, pritožbe.
MKNŽ za te pritožbe ni vedel. Še pomembneje pa je, da te niso bile naslovljene uradno. Kot izpostavlja Surina, naj bi pri določenih občinsko izpostavljenih pritožbah šlo za zvonanje dogodke. Spomnimo, da so bila glasbena prizorišča v času koronskih omejitev izredno regulirana oziroma so bili v določenem času dovoljeni le zunani dogodki ali pa so jih močno spodbujali z namenom omejevanja širjenja koronavirusa.
Jan Surina predstavi delitev organizacije zunanjih in notranjih dogodkov v MKNŽ-ju.
V sklopu tega razpisa je tudi možno za prijavljanje posameznih dogodkov, kamor se tudi prijavlja festival bistrških bendov in potem občina vsako leto tudi neki denarja sicer nameni, gre pa tu bolj za mogoče simboličen denar, ampak seveda vsaka pomoč je dobrodošla.
Z organizacijo dogodkov je treba ob občinskem dovoljenju imeti tudi dovoljenje policije, ki so ga ob preteklih dogodkih v MKNŽ-ju pridobili.
strani policije nismo nikoli imeli nobenih problemov, kar se tiče prijavljanja dogodkov. Edini problemi, kar so bili, je bilo pa člani na občini, ki so za določene zvonanje prijezitve zahtevali potem tudi meritve, koli niso nobene vrednosti presegale tiste mejne. Tako da, kadar smo imeli meritve, lani je vse štimalo. Ampak strani policije pa ni bilo nikdar, kakor jaz vem, nobenih komentarjev ali pa pripomb.
Kakšni so načrti glede organizacije Bike & Beer festivala po trenutni odpovedi dogodka?
Ja, zdaj neke opcije so v igri, mi smo tudi zdaj podali uradno pritožbo pač na dovoljenje, ki smo ga prijeli. Zdaj za ta datum, ki je bil prvotno mišljenje, seveda že prepozno. Potem odvisno od odgovora strani občine bomo, če bi bil slučajno pozitiven, bi razmišljali o organizaciji festivala mogoče v avgustu ali na nekem drugem datumu. Zdaj o drugih oblikah smo tudi nekaj razmišljali, ampak ni še neke konkretne ideje, kako bi izvedli.
Mladinski klub Nade Žagar se je tudi letos prijavil na razpis za sofinanciranje športnih, turističnih in kulturnih prireditev, pod katere spada tudi Bike & Beer festival. Na razpisu so bili za leto 2022 poleg drugih organizacij tudi sprejeti.
V sklopu tega razpisa je tudi možno za prijavljanje posameznih dogodkov, kamor se tudi prijavlja festival Bistrških vendov in potem občina vsako leto tudi neki denarja sicer nameni. Gre pa tu bolj za mogoče simboličen denar, ampak seveda vsaka pomoč je dobrodošla.
Kako pa Surina vidi situacijo s prireditvami s podobno organizacijo, oziroma tiste, ki v Ilirski Bistrici trajajo po 22. ali 23. uri zvečer?
Ma zdaj prav v sami Ilirski Bistrici v mestu se teh dogodkov ni lih veliko. Bel je tle mogoče podobna zadeva s temi vaškimi shodi, ki se dogajajo v sosednjih vaseh. Ampak ja, mogoče smo dobili malo občutek, da se pač ta dovoljenje ne izdaja tudi malo zaradi žanrov in vrste prireditev, ki jih mi izvajamo, ker mi vemo za te vaške shode in tu ni nikdar problem dobiti dovoljen.
Program MKNŽ v Ilirski Bistrici ni vezan na občino Ilirska Bistrica, čeprav je njegovo delovanje delno financirano na podlagi občinskega razpisa za mladinske klube. Ker do sedaj problemov z občino še niso imeli, so bili nad zavrnjeno prošnjo podaljšanja izvedbenega časa prireditve Bike & Beer festival presenečeni. A predsednik kluba Jan Surina v tem trenutku še ne ve, ali bo odločitev imela posledice na dolgi rok. Pivo se bo ta vikend v MKNŽ-ju vseeno točilo in na mesto kolesarskih dirk in kraft pivovarn v soboto pričakujeta zasedbi Par Nepar in Šarjanata.
Now, what's new?
Slovenski ustvarjalec Jaša, ki se v svojih delih ukvarja skoraj vsemi možnimi formami in praksami umetnosti, je v zadnjem desetletju pri mnogih sodeloval z glasbenikama Kalujem oziroma Lukom Uršičem in Tinetom Grgurovičem, bolje poznanim kot Bowrain. Izbrane skladbe so sedaj združene na plošči Bloom, ki je danes izšla še v fizičnem formatu pri založbi Kam izdat in bo zvečer predstavljena v Zorici, kjer bodo avtorji izvedli več live setov.
Čeprav je avtorstvo različnih komadov dodeljeno različnim kombinacijam treh ustvarjalcev, album vodi rdeča nit atmosferičnosti in glasu oziroma poezije Jaše. Zaradi svoje neusiljivosti komadi prebivajo na robu naše zavesti, kar o približno uri in pol dolgi plati vzbudi poslušalsko izčrpanost. Do določene mere ta tematsko sovpada z melanholično in naravnost, preroško naravnanost je vse vedne persone, a zdi se, da bi morali izkusiti tudi njeno materializacijo v samih umetniških delih, da bi se občasna površinskost pretvorila v multidimenzijskost. Morda pa bo za to priložnost danes ob 8. zvečer dalje v Zorici.
sva štarnico je pripravila Špela.
Sva štarnica, jutranja rubrika, v kateri poročamo o aktualnem dogajanju iz sveta glasbe, na to pa zavrtimo še kakšen komad. Samo na Radiu Študent.